Kultūras rondo.
Esiet sveicināti sestdienā. Mēģināsim noskaidrot, ko nozīmē, ja visa pasaule ir Bauhaus, un kā Eiropas jaunā Bauhaus principi īstenojas kādā Latvijas projektā. Vācijā ir trīs svarīgākās Bauhaus pieturas – Vaimārā, Desavā un Berlīnē. Bet Rīgas vārds saistīts ne tikai ar Rīgā dzimušām savam laikam ļoti progresīvām māksliniecēm, bet arī ar beļu mākslinieku un arhitektu Henriju van der Velde, kura projektētajā namā kādu laiku mitusi Bauhaus skola. Kustība Bauhaus pastāvēja tikai 14 gadus, līdz 1933. Gadam, taču pieder pie nozīmīgākajām 20. Gadsimta arhitektūras dizaina un mākslas skolām, kas sintezē mākslu ar amatniecību un dzīvesveidu. Svinot Bauhaus 100 gadi, tapa vērienīga izstāde visa pasaule kā Bauhaus. Tagad tā skatām Rīgā mākslas muzejā Zuzeum. Visinteresantākais ir tas, ka šai izstādei tapušas arī divas unikālas ekspozīcijas par Bauhaus māksliniecēm, sievietēm, kas saistītas ar Rīgu. Īpaša vieta ir idai Kirkoviusai, kurai radiniece žurnāliste Suzana Kirkoviusa veltījusi romānu Ida, kas tagad nonācis arī Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Šodien mūsu Bauhaus atklājumi kopā ar Suzanu Kirkoviusu, pētnieci Esteri Kajamā un projekta radošo direktori Valēriju Hammerbakeri, kas pārstāv IFA Vācijas ārējo sakaru institūtu. Šodien būs iespēja dzirdēt arī, kā skan Bauhaus dibinātāja Valtera Gropiusa Bauhaus manifests. Tātad tas ir laiks pēc Pirmā pasaules kara, un cilvēkiem jāizšķiras, kāda būs jaunā dzīves vide, un dzīves veids. Izstādē visa pasaule kā Bauhaus Rīgā bija, Vaimārā, Berlīnē un internetā par Bauhaus kustību interesējās Ingvilde Strautmane. Starp citu vairāki Bauhaus radīti dizaina paraugi dzīvo vēl mūsdienās. Bet vispirms gan kustība Bauhaus, kur 1919. Gadā manifestēja Valters Gropius.
Kultūras rondo atklāja.
Bauhaus skolas dibinātājs 1919. Gadā Vaimārā bija arhitekts Valters Gropius. Bauhaus programmai un manifestam kā vizuālais simbols tika izvēlēta katedrāle. Manifestā tā simbolizē arhitektūras, amatniecības un mākslas ideālo sintēzi, kā tas bija viduslaiku celtnēs. Lūk, kā izklausās Bauhaus manifests.
Valters Gropius, Vaimāras Bauhaus manifests un programma. 1919. Gada aprīlī. Skola kalpo darbnīcai. Reiz tā pavisam ieplūdīs darbnīcā. Tāpēc Bauhausā nav skolotāju un skolānu, bet meistari, zeļi un mācekļi. Mācību metodas izriet no darbnīcas būtības. Organiska veidošana, kas rodas no amatnieku prasmju attīstīšanas. Izvairīšanās no visa negrozāmā, priekšroka radošumam. Individuāla brīvība, bet nopietna mācīšanās. Uz nākotni vērsti meistaru un zeļu eksāmeni, kurus pieņem Bauhaus meistara padome vai citi meistari. Studentu iesaistīšana meistaru darbā. Darba uzdevuma sagādāšana arī studentiem. Kopīga, apjomīgu, utopisku būvprojektu plānošana. Tautas un kultu būvju ar augstu mērķi. Visu meistaru un studentu kopdarbs. Arhitektu, gleznotāju, tēlnieku pie šiem projektiem ar mērķi pamazām sasniegt visu būvē piederīgo locekļu un daļu harmoniju. Pastāvīga saskare ar valsts amatnieku arodu un rūpniecības nozaru vadītājiem. Saskare ar sabiedrisko dzīvi, ar tautu, rīkojot izstādes un citus pasākumus. Jauni izmēģinājumi izstāžu jomā, lai rastu problēmu risinājumus. Parādīt bildi un plastiku arhitektoniskā ietvarā. Draudzīgu attiecību kopšana starp meistariem un studentiem arī ārpus darba laika. Teātris, lekcijas, dzejas māksla, mūzika, masku balles, plaša ceremonija kopuma izveide šajās tikšanās reizēs.
Tāds bija Valtera Gropius 1919. Gadā publiskotais Bauhaus manifests jau latviešu tulkojumā. Gan to, gan citus audio materiālus arī varat atrast izstādē visa pasaule kā Bauhaus. Ieskats izstādē kopā ar projekta radošo direktori Valēriju Hammerbakeri.
Man kan die Frage beantworten, was das Bauhaus ist, indem man auf den Ausstellungstitel Bezug nimmt. Der Kurator Boris Friedewald hat den Titel Die ganze Welt ein Bauhaus gewählt.
Uz jautājumu, kas ir Bauhaus, var atbildēt šīs izstādes kontekstā, kuras kurators Boris Friedewalds nosaukumam ir izvēlējies Frica Kūra citātu Visa pasaule kā Bauhaus. Kurs bija Bauhaus skolnieks un skolotājs? Tā ir jauna mākslas, amatniecības un tehnoloģijas parametru definēšana, ko Valters Gropius manifestēja kā jaunas dizaina pasaules radīšanu, kas sevi ietver arī visus sociālos aspektus. Valters Gropius 1919. Gadā Veimārā atvēra jaunu mākslas skolu, kurā definēja mākslas, arhitektūras un lietišķās mākslas vienotību. No ēkas līdz karotei. Tas būtu viens šī citāta aspekts. No otras puses Frits Kurs runāja par dzīves izjūtu. Studējot Bauhaus, viņš sajūta, ka tā ir ļoti radoša un brīva atmosfēra, kas jau šajā sagatavošanas kursā veidoja jaunu no pilsoniskiem mākslas priekšstatiem atšķirīgu, brīvu telpas, materiālu un formu izjūtu. Tātad vispirms studentiem bija jāiepazīst un jāatklāj materiālu īpašības, lai tās varētu izmantot avangardiskās formās, kuras iespaidoja ne tikai Eiropas mākslas virzieni, bet arī Āzija, Latīņamerika un antīkā pasaule.
Der soziale Aspekt dieser ganzen Gestaltung ist, das Leben zu formen.
Bauhaus kustības sociālais aspekts ir veidot jaunu dzīvi. Tas ir 20. Gadsimta sākums, kad cilvēki ir pārdzīvojuši Pirmo pasaules karu. Vācija ir kļuvusi par republiku, strauji aug industrializācija. Ir jāveidojas jaunam cilvēkam, jaunai pasaules uztverei. Kāda būs šī forma? Kā dzīvot? Kā veidot dzīves telpu? Kādas mājas būvēt? Kā tās iekārtot? Bauhaus dibināja Valters Gropius 1919. Gada 1. Aprīlī Heinricha van der Veldes ēkā. Šī ēka un skola bija Veimārā. Starp citu, van der Velde ir saistīts arī ar kādu ēku Rīgā. Tātad Gropius izveidoja skolu, kurā māksla un lietišķā māksla tika cieši saistītas. Tā vēl nebija radikāla mācība, bet tikai vīzija. To finansēja Tīringenes zeme, bet vienmēr vajadzēja cīnīties par finansējumu, ko gan valsts, gan pilsētas, gan privātā līmenī ietekmēja politiskais spēku samērs. Labējām partijām nākot pie varas, Bauhaus tika kritizēts un skolas eksistence bija apdraudēta. Laimīgā kārtā šajā laikā nāca piedāvājums no Desavas atvērt mākslas skolu tur. Gropiusam tā bija lieliska iespēja uzbūvēt savu skolas ēku. Tas bija vesels komplekss, kurā atradās arī darbinīcas un dzīvojamās ēkas studentiem – ateljē, meistaru mājas. Tā laika pilsētas birģermeisters uzskatīja, ja pilsētā tiek dot iespēja strādāt šādai skolai, tad tai ir jārada arī kas praktisks, piemēram, dzīvojamās ēkas. Tomēr arī šeit finansējums tika pārtraukts un skolas slēdza. Pēc privātas iniciatīvas skola no jauna atvēra Berlīnē. Tie ir divi gadi, 1932. Un 1933. Un tad jau sēko politisks lēmums skolu slēgt, un tai vairs nebija nekādu iespēju pastāvēt. Tātad ir trīs Bauhaus pilsētas – Veimāra, Desava un Berlīne.
Genau, das sind die drei Standorte eben Weimar, Dessau und Berlin.
Mums vēl sagaida ieskats Bauhaus radikālās pedagoģijas un eksperimentu sadaļā. Bet tagad par Rīgai unikālo izstādes papildinājumu. Kuratora Borisa Friedewalde pētījums ar nosaukumu Sešas Bauhaus sievietes no Rīgas. Bet Ester Kajamā ir izvēlējusies tēmu Savs Bauhaus. Koncentrējoties uz Bauhaus sievietēm Ļubu Manastirsku, Herietu von Ratlefu Kelmani un Toniju Rapaportu. Stāsta Ester Kajamā.
Mana interese ir strādāt ar latviešu māksliniekiem un latviešu ebreju māksliniekiem. Māksliniecam arī ar,
sies,
jā, ar sievietam. Un mans darbs ir šeit uz galdām. Man bija ļoti svarīgi skatīties ne tikai uz objektam, bet arī skatīties uz vēsturi, uz biogrāfijām un arī lai saprast, kāpēc viņi darīja to, ko viņi darīja. Jo tas bija ļoti interesanta ēra sievietēm, jo 1919. Gada bija pirmais laiks, kad sievieti un vīrieši varēja būt viena paša istabā universitātes, vai ne?
Studēt, jā.
Jā, un kad Harriet von Ratlef Kelmane, kad viņa sāka mācīties Bauhausā, bija tiešām 1919. Gads. Tas nebija vēl Bauhaus, tas bija Vaimara mākslas skola. Un kad viņa jau tur bija, atnāca Gropius un viņš tad sāka Bauhaus skolu. Viņa bija viena no pirmākiem māksliniecam, kuri tur studēja.
Un, Rīgā dzīmusi, ja?
Viņi visi ir Rīgā dzīmusi, no ebreju ģimenēm. Un katrai bija savs stāsts. Harieta bija mazliet vecāka. Viņa ir no 1887. gada. Ļoti interesants posms, jo 81. gada bija nogalināts cārs Aleksandrs II. Un viņas dēlam, Aleksandram III., bija ideja, ka viņš bija nogalināts, jo tas bija kaut kāda ebreju akcija. Viņš sāka antisemitisku akciju, un tā sākas pogromi. Kelmans tēvs, doktors Isidors Kelmans, viņš nopirka dokumentus no kalvinistas baznīcas visai ģimenei. Viņai mājas arī bija ebreju dzīve, ļoti interesanta dzīve, viņas tētis, kas nebija regulārs tevs laikos, viņas tevs pateica, tu esi ekscelenta māksliniece, tev vajag kaut ko to darīt.
Un tam laikam tas nebija raksturīgi.
Nē. Un līdz viņa bija 21 gads, viņa mācījās kopā ar Idu Kerkovius, viņa mācījās Vācu mākslas skola Rīgā, Elīs von Jungstelen skola. Pēc tam viņa aizbrauca uz Berlīni. Vienu gadu viņa mācās Lowen Funke skola, kas arī bija ļoti interesanta skola, jo direktors, viņš gribēja, lai sievietes būtu tur. Un viņai bija skolotājs Augusts Gail un Gaul. Un viņam bija ļoti interesanti skatīties uz ainavu. Viņš ņēma Harietu uz zoodārzu un teica, tev vajag skatīties, kā dzīvnieki kustojas, ja? Kas notiek ar viņam, kas notiek arī ar floru. Un tas tiešām sāka viņu interesi ar dzīvniekiem, ar ainavu.
Jā, bet sakiet, vai jūs atradāt kaut ko kopēju? Kāpēc šis sievietes pievērsās Bauhausam pēc tam?
Jā, viņam bija interese taisīt kaut ko citu. Būt ne tikai, kā es lasīju daudz mākslas kritiku no šiem laikam. Un vīrieši, kuri bija mākslas kritiki, raksta, sievietes nevar domāt kā vīrieši. Sievietai vajag, lai arī viņas māksla būtu tikai mājās. Ja? Vai kaut ko tikai mājās taisīt. Viņi negribēja būt mājās. Viņi gribēja ne tikai taisīt paši, bet arī dot citam sievietam arī kaut kādu darbu. Piemēram, Toņa Rapaport un Ļuba Manastirskē. Viņam bija Rīgā savas studijas. Un piemēram šeit, tas ir dokuments no 37. gada. Mēs redzam, ka Ļuba Monastirskā meklē audēju, kurai viņa grib maksāt 4 vai 5 lati dienā. Tas bija liela alga. Un par Ļubu mēs zinām, ka viņai bija gandrīz 10 audēju, kuri strādāja ar viņu.
Tas bija neliels ieskats pētniece Esteres Kaimā stāstījumā, bet pētot Bauhaus sieviešu stāstus, mēs varam atrast arī interesantas saites, piemēram, ar kādu sievieti, kura kādu laiku uzdevās par cara ģimenes atvasi Anastāsiju, bet īstenībā izrādījās cita, bet tas jau būtu atsevišķas filmas vērts. Pirms ļoti personiska un ģimeniska stāsta par mākslinieci Idu Kerkoviusu, vēl mazliet no Bauhaus radikālās pedagoģijas principiem, stāsta Valērija Hammerbacher.
Ausstellung hat 8 Kapitel. Da ist das Kapitel Experiment, der neue Mensch, Gemeinschaft.
Izstādē ir 8 sadaļas. Šeit eksperimenti. Mākslai un arhitektūrai jābūt ciešāk saistītai ar praktisko pasauli. Tāds bija viņa uzskats. Veidojās radikālā pedagoģija, kas ietvēra vispirms sagatavošanas kursu. Tā bija kopiena un tīkls, kur veidoja cilvēki ar misijas apziņu. Piemēram, sievietes mākslinieces Bauhaus kustībā ne tikai veidoja pašas savu radošo karjeru, bet arī deva darbu citām sievietēm, piemēram, austuvēs. Agrīnijā Bauhaus kustībā ir ļoti daudz ekspresionisma. Tad veidojas funkcionālisms. Arī krāsām – zils, sarkans, dzeltens – ir katrai savs pamatojums. Formas ir vienkāršas. Bauhaus jau arī nav viena homogēna grupa. Tur ir ekspresionists Johannes Rittens, kurš ienesa šo spirituālo līniju, bet ātri pameta Bauhaus. Visā Bauhaus laikā studē apmēram 1500 studentu. Sākumā sievieši ir vairāk, tad to skaits samazinās. Ir jautājums, kā no šādas skaitliski nelielas mākslas skolas varēja rasties ietekmīgs virziens. Tam pamatā ir mentori, kuri šo mācību aiznes tālāk pasaulē, piemēram uz ASV. Šajā izstādē ir arī par Bauhaus kritiskajām pusēm. Te ir Kandinskis, pasaules un attēlu radīšana, radikālās pedagoģijas piemēri. Te ir redzami studiju darbi. Materiālu studijas, kontrasts starp elastīgiem un stingriem materiāliem, virsmas un tekstūras, tas viss bija jāapgūst, lai liktu materiālam runāt. Šī apļa forma ir no Kandinska studiju materiāla. Viņš aplis sadalīja un jautāja studentiem par viņu profesiju, dzimumu un nacionalitāti, kādās krāsās šie lielumi jāattēlo un kāds tam ir pamatojums. Vienmēr klātesoši ir pētnieciskie momenti. Arī dažādas attiecības starp krāsainiem apļiem, sakarības starp krāsām un mūzikas akordiem, ķermenis, kas piedalās performancēs. Šeit ir piemērs, kā veidojas raksts paklāja aušanai. Tātad krāsas – dzeltens, zaļš, sarkans, zils – ir numurētas. Un tad šīs krāsas tiek atspoguļotas apgrieztā secībā. Kā veidojas forma no iekšpuses, no empātijas? Tā ir metode. Šeit fotogrāfijā redzams vēl viens uzdevums. Tev ir papīra lapa, tu vari to griezt un locīt, lai izveidotu kaut ko trīsdimensionālu. Šeit ir viena no Bauhaus sievietēm māksliniecēm, kas dzimusi Rīgā, Monastirskaja. Viņa mācību uzdevumiem izmantoja melnu un zilu apli, grieza no tiem ar vien mazākus apļus, kurus atkal savienoja ķēdē.
Agrīnajā Veimāras Bauhaus izglītības fokusā bija mākslas un amatniecības vienotība. No 23. bet īpaši no 25. gada, kad Bauhaus skola pārceļas uz Desavu, vadmotīvs bija māksla un tehnika. Jaunā sintēze nozīmē plašāku sadarbību ar rūpniecību. Tarpnīcās rodas modeļa sērīveida produktiem, mēbelēm, gaismas ķermeņiem, tekstīlijām un daudzkam citam. No 28. gada Bauhaus direktors Hannes Majers priekšplānā izvirza sociālos aspektus. Viņš veicina funkcionālus un ekonomiskus risinājumus plašam cilvēku lokam ar devīzi Volksbedarf štat Luksusbedarf, tātad tautas vajadzības pret luksus precēm. Un visbeidzot trešais Bauhaus periods un direktors Ludvigs Mies van der Rohe, kurš 30. Gadā vairāk akcentēja arhitektūras estētiku. 33. Gadā nacionālsociālisti panāk Bauhaus skolas slēgšanu, bet Bauhaus idejas izplatās pasaulē līdz ar Bauhaus sekotāju izceļošanu no Vācijas, piemēram, uz Amerikas Savienotajām valstīm Krieviju, Šveici, Izraēlu, stāsta Valērija Hammerbakere.
Die zentrale Frage der Ausstellung ist, was können wir heute von dem Bauhaus lernen, beziehungsweise wie wurde das Bauhaus zu dem, wie wir es heute sehen?
Izstādes centrālais jautājums ir, kā Bauhaus ir ietekmējis mūsu domāšanu šodien. Tā ir ļoti gara sakarību ķēde. Bauhaus pārstāvji ļoti daudz ir runājuši par sevi, rakstījuši, pat izdeva savu laikrakstu, magazīnu für die Gestaltung. Gropius veidoja arī tādu Bauhaus draugu loku, kurā ielūdza daudzus cilvēkus, piemēram Albertu Einsteinu, Marku Šagālu, Gerhardu Hauptmani, Arnoldu Šēnbergu. Ir daudz vēstuļu, pie tam visas Bauhaus vēstules raktītas tikai mazajiem burtiem postulējot funkcionalitāti, ka tā esot ātrāk. Bija ļoti aktīva absolventa kustība. Ideju apmaiņa ar citām skolām pasaulē, piemēram Indijā, kopīga izstāde. Starp citu, izstāde bija iemīļota publicitātes forma, lai stāstītu par savām idejām un projektiem. Piemēram, 1923. Gadā bija izstāde Māksla un tehnika, kurā bija izstādīti darbi no Bauhaus darbnīcām, lai pierādītu, ka ir nepieciešams valsts un pilsētas finansējums. Bauhaus sekotāji ticēja, ka ar savām idejām, skicēm un darbiem var padarīt pasauli nedaudz labāku.
Allen möglichen Medien, Beteiligung, Publikation, alles, was einfach viele Menschen erreicht, ausgedrückt.
Viena no redzamākajām Bauhaus māksliniecēm, Ida Kerkoviusa, kas Rīgā tika audzināta pilsoniskās tradīcijās, 1901. Gadā Rīgas mākslas salonā Vācu baltu mākslinieču izstādē ierauga gleznotājas Martas Helemanas darbus. Viņu tie tik ļoti sajūsmina, ka Ida, neskatoties uz ģimenes iebildumiem, pati vēlas kļūt par mākslinieci un arī kļūst par tādu. Stāsta Idas radiniece Suzana Kirkoviusa, kura sarakstījusi romānu Ida, to atvedusi arī uz Rīgu. Ar Suzani Kirkoviusu tiekamies izstādē visa pasaule kā Bauhaus. Viņa arī rāda pie sienas trīs Idas darbus.
Ja, ich habe das Buch Ida geschrieben, genau über die Ida Kerkovius. Sie ist in der Familie sehr präsent. Alle Familienmitglieder haben Werke von ihr, weil sie selber keine Kinder hatte, aber sehr viele Geschwister und die Geschwister hatten Nachkommen.
Ja.
Und viele haben einfach auch Bilder geerbt.
Esmu uzrakstījusi grāmatu Ida par Idu Kerkovius. Ģimenē viņa ir ļoti klātesoša. Viņai pašai nebija bērnu, bet viņas brāļiem un māsām bija. Idas darbi ir visu ģimenes locekļu mājās. Daudz vienkārši mantoja viņas darbus. Es varētu teikt, ka esmu dzīvojusi kopā ar Idas darbiem. Ida ir romāns, šīs mākslinieces dzīves stāsts. Redziet tās trīs Idas gleznas, tās raibās. Pa kreisi, tā ir Jūrmala, kas bija Idai ļoti iemīļota vieta. Otrā ir paklāja skice. Es Rīgā esmu kādu trešo, ceturto reizi. Idas darbi šeit ir bijuši arī retrospektīvā izstādē. Ida bija audzināta ļoti pilsoniskā ģimenē, meiteņu skolā, taču viņa jau agri apzinājās, ka grib kļūt par mākslinieci. Taču tas viņai bija zināmā mērā jāizcīna. 24 gadu vecumā viņu tādā mākslas ceļojumā uz Itāliju pavadīja onkulis un tante, jo tolaik jaunai sievietei vienai neklājās ceļot. Viņu pavadīja kāds no ģimenes locekļiem vai vēlāk vīrs. Atceļā viņa izlēma, ka nebrauks atpakaļ uz Rīgu, bet gan dosies uz Dahavas mākslas skolu. Viņa jau bija nosūtījusi vēstuli uz šo skolu un Romā esot saņēma atbildi, ka ir uzņemta skolā. Tad viņa to pirmo reizi paziņoja onkulim un tantei, kuri bija šokēti, bet Ida palika pie sava. Tolaik tas bija absolūti nepieņemami, ka neprecēta 24-gadīga sieviete pati izlemj un viena pati dodas kaut kur mācīties. Es neesmu māksliniece, esmu žurnāliste, biju skolotāja, tad pensionējos, bet arī daudz rakstīju par mākslu. Šis ir mans pirmais romāns, tāda vēla karjera, bet es ceru, ka šo grāmatu daudz lasīs Latvijā un iespējams arī tulkos.
Nein, ich bin Journalistin, das heißt, ich war Lehrerin bis zur Pensionierung, habe aber immer auch viel geschrieben, Kulturredaktion unserer Zeitung und das ist jetzt eigentlich mein erstes richtiges Buch.
Suzanne Kirkoviusa un romāns par Rīgā dzimušās mākslinieces Idas dzīvi romānā Ida. Savukārt jau pieminētiem beļģu arhitektam Henrijam van der Veldem, kura projektētajā namā kādu laiku darbojās Bauhaus skola, Rīgas Jugendstila muzejā savulaik notikusi izstāde Henrijs van der Velde piedzīvojumi Rīgā. Izstāde stāstīja par kādu ēku Rīgā, kas būvēta pēc šī pasaules slavenā arhitekta projekta, taču otrā pasaules kara laikā nopūstīta. Iespējams, projekts Rīgā būtu palicis visai maznozīmīgs viņa karjerā, ja vien tas divreiz neparādītos viņa dzīves stāstā. Projekts ieraugāms vienā no zināmākajiem arhitekta fotoportretiem, kurā meistars redzams savā Vaimāras studijā strādājot pie Rīgas pastorātēkas plāna. Otru reizi tas minēts Van de Veldes memoāros Geschichte meines Lebens, kuros viņš apraksta arī savus braucienus uz Rīgu. Un tādu atkāpju varētu vēl būt ļoti daudz. Rīgā izstādi visa pasaule kā Bauhaus pavada gan Geitas institūta piedāvātās filmas, gan pat karnevāls, jo Bauhaus bija arī balles, performances, teātris, publicitāte un mūzika. Un īpaša loma mūzikai bija arī 1923. gadā, kad Vaimārā skola pirmo reizi atvēra durvis publikai, izstādē demonstrējot gan savas darbības veidu, gan produktus. 5 dienu Bauhaus nedēļā bija ne tikai priekšlasījumu un teātra izrādes, bet arī koncerti. Vaimārā viesojās Igors Stravinskis, Pauls Hindemits un Ferruccio Buzoni. Šī ziņa savukārt lieti noderēja mūsu mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim.